Dobrý deň. Opäť vás vítame v podcaste Centra komunitného organizovania, ktorý sme nazvali Taktivist. A tentokrát sa budeme rozprávať naspäť, teda sme v téme extrémizmus a radikalizácia. A mám tu dnes dve hostky, Ester Kverovú a Karin Andrášikovú. Obidve dámy sú z organizácie Mládež ulice, ktorá sa venuje mladým, a teda sú to sociálne pracovníčky. A obidve sa stretávajú s radikalizáciou a s extrémizmom mladých ľudí. Ahojte.
Čauko, ahoj.
Ja by som vás chcela teda najskôr poprosiť možno, že aby ste sa chvíľu predstavili, aspoň nejak krátko. Karin, predstav sa, prosím ťa.
Ahojte, ja som Karin Andrášiková, pracujem v Mládeži ulice už asi 11 rokov. Som sociálna pracovníčka, psychologička, venujem sa... Teraz aktuálne najmä individuálnemu poradenstvu, aj sociálnemu, aj psychologickému, najmä teda s tínedžermi, s rodinami a teda k téme aj s ľuďmi, ktorí, mladými ľuďmi, ktorí sú ohrození radikalizáciou alebo ktorí boli členmi nejakej radikálnej skupiny a potrebujú pri tom odchode nejakým spôsobom sprevádzať, aby sa znova začlenili do spoločnosti.
Ester?
Mhm. Takže ja som Ester Kverová, ja pracujem v Mládeži ulice už tiež okolo 11-12 rokov, možno, že o rok dlhšie ako Karin iba. Čiže vlastne pracujem s mládežou takto dlho. Momentálne som riaditeľkou organizácie a zároveň teda sa snažím ako keby v každom z našich programov priamej práce nejakým spôsobom participovať na tej priamej práci, čiže to práca s rodinami a v rodinách terénna práca, alebo je to práca v nízkoprahovom klube, alebo teda na uliciach s mladými, alebo teda je to práca s mladými ľuďmi ohrozenými radikalizáciou a extrémizmom.
Ako vyzerá vaša práca? Ako vyzerá váš bežný deň? Bo teda, ak sa dá povedať, že máte nejaký bežný deň.
No, asi ani. Podľa mňa sa to veľmi asi nedá
Je to veľmi rôznorodé.
Áno, no. Presne. Lebo my máme teda tých programov viac. Aj v týme je nás viac. Ale v zásade po tých pondelkových poradách, kedy si tak akože rozvrhneme, aké aktivity nás čakajú celý týždeň, či už je to teda tá priama práca, ako Ester spomínala, že máme nízkoprahový klub, ktorý je teda takým otvoreným klubom, kde decka môžu po obede po škole prísť a tráviť tam čas a byť v kontakte s odborníkmi, odborníčkami. Alebo je to teda práca na ulici, alebo máme teda individuálne poradenstva, alebo chodíme priamo do rodín a robíme poradenstvo tam. A potom samozrejme tým, že sme občianske združenie, tak to nie je iba o tej priamej práci, ale samozrejme, že veľa vecí okolo riadenia, manažmentu projektov, čiže aj nejaká administratíva, snažíme sa veľa spolupracovať s rôznymi stakeholdermi najmä na tej lokálnej úrovni a tak. Takže je to, že aj stretnutia, aj nejaké písanie, aj nejakých metodík, aj vzdelávame vlastne iných kolegov, kolegyne alebo proste ľudí, ktorí sa zaoberajú alebo zaujímajú o tú tému práce s mládežou. Alebo je to teda aj veľká väčšina tej priamej práce s našimi klientmi. Takže je to veľmi, veľmi rôznorodé.
Vy pôsobíte v Bratislave, tak by som to asi teda povedala, ale že na konkrétne ktorom sídlisku alebo ktorej mestskej časti pôsobíte?
No v podstate ten nízkoprahový klub, alebo teda tú prácu s mládežou, ktorá trávi svoj voľný čas na ulici, realizujeme v mestskej časti Rača. Konkrétne teda v Krásnych máme ten nízkoprahový klub, ale ako keby na uliciach sme aj teda v tej ostatnej Rači, primárne teda na skateparku v Rači. Čiže to je asi taká naša hlavná lokalita, ale v podstate, čo sa týka napríklad, že práce na školách, tak nám zaslovujú školy z rôznych častí Bratislavy alebo aj z iných častí Slovenska. Čo sa týka teda práce s radikalizovanou mládežou, je to tiež v podstate také, by sa dalo povedať, že celoplošno slovenské. A tie rodiny napríklad, to je tiež ako keby taká lokálna záležitosť, že sú to vlastne tiež určité bratislavské časti, je to teda konkrétne Nové Mesto a Petržalka.
To ma inak zaujalo celkom, že ako sa dostanete k tomu, že vás osloví rodina, alebo teda ako sa dostanete do toho, že idete pracovať s rodinou?
No, my to máme trošku také historicky dané, že my sme začínali v 2000 až 2004 v jednej Petržalskej takej vylúčenej komunite Modrý dom, kde sme teda robili terénnu sociálnu prácu najmä s deťmi, potom aj s rodinami. A keď ju v 2015 zbúrali a tie rodiny vlastne odišli žiť tak rôzne po Bratislave, tak ten náš taký typický terénny program sa pretransformoval na rodinný program a začali sme vlastne do tých rodín chodiť robiť to poradenstvo vlastne priamo k ním domov. A potom rôzni ich rodinní príslušníci, nejakí iní členovia rodiny, keď potrebovali poradenstvo, tak sa k nám dostali práve cez už rodiny, s ktorými sme pracovali. Ale samozrejme máme spolupráce aj so sociálnymi oddeleniami z mestských častí alebo so oddeleniami sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately. Alebo s rôznymi školami, ktoré sa nám ozývajú, že majú nejakú rodinu, ktorá potrebuje podporu. My sa najmä teda zameriavame na také rodiny, kde sú teda deti alebo tínedžeri a tie nejaké náročné životné situácie vyplývajú najmä s tým tínedžerským životom, s tým dospievaním, s rôznymi proste takýmito situáciami, ktoré tie decka zažívajú a tá rodina si veľmi nevie poradiť. A plus sa potom k tomu nabalujú aj nejaké existenčné problémy tej rodiny, nejaké vzťahové problémy alebo vzťahové nejaké akože konflikty v tej rodine a podobne. Takže nejakým takýmto spôsobom sa k tým rodinám dostávame.
Vnímate rozdiel medzi bratislavskou mládežou, čo sa týka radikalizácie extrémizmu a mládežou mimo Bratislavy, keď vravíte, že chodíte teda aj na školy mimo bratislavského kraja?
No akože, hej, to tak ťažko povedať, akože dnes z našej skúsenosti, že to by sa asi trebalo nejak viac skúmať možno, čo nechcem to nejak zovšeobecňovať, že aké je bratislavská, aké je iná mládež, ale teda...
Mne úplne akože, stačí, keď áno. Mi poviete váš subjektívny
áno,
pocit.
Dobre. Ja si myslím, že asi čiastočne áno, že tá bratislavská mládež je proste, teda ako to ja vnímam, je proste iná, asi možno rieši aj iné problémy, ale takže to neznamená, že aj tam sa nenajdú mladí, ktorí sú ohrození radikalizáciou a extrémizmom. Ale skôr si myslím, že, hej, že možno, že je to také silnejšie v tých regiónoch.
Za mňa je to možno aj o takom, že tie veci, ktoré možno súvisia s dospievaním a s takými potrebami tých mladých, ktoré môžu viesť aj k radikalizácii, že sú u tých detiek povedzme veľmi podobné, ale skôr rozdiel býva možno v tom sociálnom prostredí, ktoré tie detská obklopujú, že tie bratislavské deti môžu mať možno viacej príležitosti, ako tráviť voľný čas. Možno sú viacej zvyknuté participovať aj na tom verejnom živote alebo na živote tej komunity. Alebo možno aj tie služby rôzneho, aj takého podporného, alebo akože sociálne služby, že sú dostupnejšie, čiže možno vedia zareagovať na nejaké záťažové situácie skôr, kdežto v regiónoch takéto možnosti nie sú. Alebo sú, nechcem povedať, že nie sú, ale sú možno obmedzenejšie, respektíve menej dostupné. A možno aj také tie, ako keby, problémy sú situácie v tých regiónoch, ktoré možno súvisia aj s vyššou nezamestnanosťou, s nižším počtom proste pracovných miest, s chudobou a podobne, ktoré majú vplyv na život toho dieťaťa, tak v tom možno s tou Bratislavou je to v tomto možno rozdielne.
A nepodrží ich, ale zase na druhej strane tá komunita viacej? My v takom nejakom možno rurálnejšom, vidieckejšom prostredí alebo v tých malých mestách, malých obciach?
Možno, že čiastočne áno. Takých akože, keď ideme akože grassroot, že si jedna rodina pomôže druhej, možno s nejakými potravinami alebo tak, ale nie som si úplne istá v takých tých možno, ja neviem, ťahových veciach, že možno na tých dedinách to môže byť aj náročnejšie. Neviem. Toto naozaj neviem povedať. Možno čiastočne áno, ale...
No tam skôr podľa mňa ide o to, že môže tam byť akoby taká silnejšia, že treba je sociálna kontrola alebo teda väčšia podpora z tých komunity. Ale tam ide skôr o to, že keď s tou komunitou nikto nepracuje, tak teda, že kde tá komunita získava tie istoty. Že keď tie istoty získava tak, že sa vybudzuje voči nejakej inej komunite, akože nepriateľsky, tak tam proste je ten nenávistný narratív, akokoľvek si oni akože podporujú sa, ale vlastne ten nenávistný narratív tam vlastne je. Čiže oni ako keby potom reprodukujú ten nenávistný narratív aj s tými mladými. Čiže hej, asi takto by som to videla. Aj teda počas mojich pochôdzok po Slovensku, tak to častokrát tak to bolo. No.
Možno, že smerujem teda nie úplne k takej dobrej otázke, ale že my sme sa mali stretnúť v septembri. Tento podcast sme plánovali teda ďaleko skorej. Žiaľ sa teda v októbri stala tá škaredá vražda, ten teroristický čin. A Karin, ty si sa vyjadrovala ohľadom toho aj teda do rádia, aj si vlastne rozprávala o tom, že aké sú tie, ako to vnímaš ty z tej pozície sociálnej pracovníčky. Tak ja by som sa spýtala ako človek, ktorý, že spýtam sa, keď na také otázky, na ktoré by ste sa vy opýtali, keby ste sa mali možnosť opýtať, ako niekto, nejaký laik, že prečo sa potom stala vlastne tá udalosť v Bratislave a nie niekde inde. Keď veľakrát vnímame, že tá radikalizácia je silnejšia práve mimo Bratislavy, v tých vidieckých oblastiach, vidno to aj na podpore extrémistických strán, vidno to aj na podpore extrémistických skupín. Jednoducho tá podpora je väčšia vo menších mestách, na vidieku. Napriek tomu sa toto stalo v Bratislave. Že ako to vnímate?
Za mňa je to, že všetko asi, čo poviem, sú nejaké moje dohady alebo dojmy, alebo už teraz je veľmi ťažké povedať, že prečo sa to stalo. Máme rôzne ľudia a rôzne na to názory a za mňa je to, že podľa mňa možno nezohrávalo v tomto prípade ani to, že či sa to stalo v Bratislave alebo či by sa to mohlo stať v nejakom regióne. Napriek tomu, že to, čo si teraz spomínala, že tie dáta máme, že kde je podpora akých strán. Mne tam ako keby vyskakuje taká téma, že to, ten dôvod bol čiastočne ideologický a čiastočne si myslím, že to boli aj veci, ktoré sa v tom chlapcovi odohrávali, ktoré nemal uspokojené, ktoré možno keby je možnosť sa im venovať, venovať sa jemu, tak aby ich mohol nejakým viac bezpečným spôsobom si tie potreby naplňať, tak by to vlastne nemuselo takto vôbec dopadnúť. Tým chcem vlastne povedať to, že a čo je teda zrejme, teda minimálne tak, ako to médiá o tom informujú, že to bola vražda z nenávisti voči LGBTI ľuďom. Takže nejaké pozadie ideologické to malo. A zároveň si myslím, že tam proste boli aj nejaké iné dôvody, pre ktoré to urobil. Respektíve, tie príčiny, ktoré ho viedli k takej silnej možno nenávisti, ktoré toto proste spôsobilo. No.
No to, čo by som ako keby ja videla, akože, že prečo teda sa to stalo v Bratislave, a aj teda napriek tomu, že teda, keď si porovnáme teda tie regióny a podporu rôznych teda skupín alebo teda strán, ktoré zastávajú tú krajne pravicovú ideológiu. Ja si myslím, že tam je akože kľúčové aj tá forma. Forma to, ako keby tej radikalizácie, že pri tomto chlapcovi to keby bolo veľmi také zjavné, že on sa vlastne radikalizoval sám, radikalizoval sa na internete. O to celé také, ako keby veľmi také bez povšimnutia sa realizované, že ťažko keby to bolo nejak rozklúčovať, nejak odhaliť, že čo sa v ňom deje. A možno, že ale to tiež iba taká, ako keby, tiež ako keby, ako to vnímam, že možno, že proste v tých regiónoch je možno, že viacej taká otvorená tá nenávisť, pretože možno, že je nejakým spôsobom legitimizovaná tou podporou presne tých komunít, ktoré tam sú. A to ako keby, že my sme v tej Bratislave sa snažili to nejak vytlačiť z tých ulíc, tak ako sa to snažili aj v iných teda západných krajinách, ale tiež sa tam akoby začalo stávať to, že sa potom tí ľudia radikalizujú sami o samote na internete a potom už zrazu len sa akože niečo stane. Čiže tá forma sa mení a v tých regiónoch možno, že ešte je taká tá možno trocha tradičnejšia forma tej radikalizácie prítomná, ale vlastne v tom veľkom meste, kde je veľká anonymita a teda ten človek fakt má ten priestor sa stiahnuť do seba, tak potom ako keby je rozdielna tá forma proste a akože to môže byť akože nebezpečné v podstate.
Ako spozorovať nejaké tie prvé vážne signály radikalizácie? Ťažké?
Áno, to je ťažká otázka. Hej, no ťažko na to odpovedať, že ako to spozerať, no samozrejme, že ten radikalizácia proces, teda určite to nie je proste nejaká jednorazová záležitosť, prebieha to nejak v čase. Väčšinou teda ten, kto to prvý asi by mal spozorovať, sú tí najbližší ľudia, hej, čiže proste rodina. Tam je o tom, že nakoľko sú tí rodičia citliví voči tomu svojmu dieťaťu, že s ním niečo deje, nakoľko sa s ním rozprávajú o tom, ako to má, ako vníma veci, diskutujú, nakoľko možno je to pre nich v pohode, že má takéto názory, hej, že to sú také otázky. Tá rodina je tá prvá, ktorá v podstate by mala najviac vedieť o tých svojich členoch navzájom. Ale častokrát tak to nie je.
Tak aj otec toho chlapca sa vyjadril, že teda on netušil, že sa niečo také deje. Čo ináč teda chcem podotknúť, teda to vyjadrenie, ktoré teda mal s Marianom Kotlebom v jeho rádiu, bolo teda, to bolo celkovo akože katastrofálny počin. Nevidela si Ester?
Nie, ja neviem asi.
Asi si to ani nepozrieš.
Mal rozhovor.
Mal rozhovor, no. Asi na tretí deň.
Ja som videla útržky z toho rozhovoru a ja mám pocit, že on teraz možno teda sa snaží vyrovnať s tou situáciou nejakým spôsobom, možno ktorý mu je blízky. Ja neviem, ja ho nepoznám ani. Som ho nejako predtým akože úplne neevidovala. Viem, že kandidoval za vlasť a podobne, ale nerada by som sa púšťala akože teraz do nejakej mojej dojmológie, že aký je to človek, čo mu veril a podobne, ale teda z toho, čo sa o ňom hovorilo, alebo o tej rodine, teda, že mali asi teda nejaké názory. Potom v takej rodine je veľmi náročné pre tých mladých ľudí vyrastať. Lebo samozrejme tá rodina je pre dieťa vzorom. Ale chcela som povedať ešte možno k tej otázke, na ktorú sa pýtala, že presne čo Ester hovorí, zároveň, že tým, ako je radikalizácia proces, tak to, že dieťa priamo nehovorí o tom, že napríklad nekreslí hakové kríže, alebo si nečíta program LSNS akože nemá nejaké priame názory, ktoré verbalizuje, ešte neznamená, že ten proces radikalizácie tam už vlastne neprebieha. Takže vlastne tou úlohou možno aj nás, ktorí pracujeme v tej prevencii, alebo učiteľov, učiteľiek a teda aj tých rodičov, tých najbližších, je mať s tými deťmi, s tým dieťaťom vlastne vzťah, otvorený vzťah, kde môžu diskutovať možno aj nepríjemné témy, kde môžu hovoriť o inakosti, o rôznorodosti, kde môžu hovoriť o tom, ako funguje spoločnosť, ako funguje systém, kde sa to dieťa môže pýtať a kde sa vlastne z tých rozhovorov ten dospelý, dôležitý dospelý v živote toho dieťaťa dozvedá, ako to dieťa má. A možno zakročiť vlastne predtým, než začne kresliť tie hakové kríže alebo nenávidieť Rómov, povedzme. Hej? Čiže tá radikalizácia presne, že trvá v čase, ona niekde začína niečím a že už, ak sme schopní tým, že sa s tým dieťaťom rozprávame a máme s ním vzťah, dokážeme to citlivo vnímať, že sa zaujíma o niečo, takže to vieme zachytiť už tam.
Vravíte, že sa máme rozprávať. Že jednoducho to, čo pomáha, je rozprávanie. Rozprávanie v rodinách, rozprávanie na školách. Ale ja mám ten pocit, že momentálna situácia v spoločnosti je taká, že sa ani v rodinách, ani na školách s tými mladými veľmi nerozpráva. Ako z tohto ideme výjsť von?
No, samozrejme, že je ťažko hovoriť rodičom, že ako vychovať svoje deti. Že to je pre mňa takéto najťažšie napríklad pri tej práci v tých rodinách, že hovoriť proste, že ako to robiť. Ale napríklad sa môžeme nad tým zamýšľať, že ako ten školský systém funguje, že či teda je pre nás, alebo že čo sú tie ciele tej výchovy a vzdelávania, že vlastne čo máme v tých kurikulách, že v podstate či je pre nás dôležitejšie zasypať tie decka miliónom informácií a vedomostí, aby boli super v matematike, fyzike a vo všetkých ostatných predmetoch a nejakých bičovať do výkonov, alebo či je dôležitejšie vlastne vychovať nejak občanov a ľudí, ktorí majú nejakú osobnosť a majú nejakú emocionalitu a mali by teda sa snažiť nejak poznať samých seba, nejak vedieť regulovať tie emócie. Že tam ide o to, že čo je vlastne pre nás dôležité. Že či je pre nás dôležité, aby sme skorovali vysoko v PISA testovaniach, alebo či je dôležité, aby sa proste nediali takéto veci. No. To je asi podstatné si položiť tú otázku. A teda školstvo prešlo už asi 20 reformami, odkedy to ja sledujem. A neviem, že sa tam... Myslím, že teraz už v tejto poslednej sa tam možno takto trochu objavujú, ale ono asi to bude veľká výzva to proste fakt zaviesť do tých škôl, že fakt chcieť od učiteľov, aby neboli len matikári, ale aby boli aj proste tí dôležití dospelí pre tých mladých ľudí. No.
Hlavne preto, že ten mladý človek v tej škole tráví podstatnú časť práve toho najnáročnejšieho obdobia dospievania. A aj výskumy hovoria, že ak máme v živote aspoň jedného dôležitého dospelého okrem rodiča, tak sa výrazne znižuje riziko vzniku nejakých patologických javov, napríklad aj radikalizácie. A ak chceme, aby tá spoločnosť fungovala, aby bola zdravá, aby ľudia na nej participovali vhodným a bezpečným spôsobom, tak to, čo Ester pomenovala, bude kľúčové. Ja rozumiem tomu, že možno aj politikov a političky a ľudí, ktorí sú zodpovední za politiky a nariadenia a podobne vyhlášky a tak je príliš abstraktné zavádzať také programy a také aktivity a také spôsoby práce so žiakmi a žiačkami v školách, ktoré neprinesú akože také, že hmatateľné výsledky, hej, lebo keď urobíte test fyziky, tak máte čierne na bielom, vidíte proste nejaký výsledok, viete to dať do čísel a odprezentovať to a to, že a naopak to, že učiteľ a učiteľky s tými deťmi systematicky, nie jednou prednášku, ale systematicky v škole otvárajú témy sebapoznávania, témy emócií, témy vzťahov, toho, ako proste budem fungovať v živote, to nie je to hneď vidieť. A vidieť to proste, keď to dieťa bude dospelé. A keď sa napríklad vyhneme tomu, aby sa zradikalizovalo.
No, ja to tiež tak vnímam, že keď si rozprávala vlastne predtým o tých bublinách, že teda sme všetci zavretí v nejakých bublinách, tak pre tých mladých podľa mňa tá škola je ten priestor, kde sa tie bubliny jednoducho musia prelínať, lebo nie sme všetci homogénni. Možno je to ešte potom v tom skateparku alebo teda na ulici, kde sa stretávajú, kde asi máte skôr vy tú možnosť zasiahnuť. Ako to vyzerá, keď sa stane, že narazíte teda na niekoho, kto vykazuje znaky radikalizácie?
Akože, než Ester začne hovoriť, ja myslím, že ona tomu má viac, ale ja som chcela akože takú úplne že základnú vec, že vôbec chcieť s tým mladým človekom pracovať. Že, rozumiem, že po tom, čo sa stalo, to je obrovská tragédia, je to traumatická skúsenosť nielen pre LGBTI ľudí, ale pre celú spoločnosť. Že je teraz, že chceme to odsúdiť a samozrejme to správanie musíme odsúdiť. Na druhú stranu, tí mladí ľudia, ktorí prechádzajú bohužiaľ tým radikalizačným procesom, že tam proste pre nich niekto musí byť. Lebo keď ich odsunieme na okraj a nebudú tam mať toho dôležitého dospelého niekoho, kto ich podporí ako ľudí, nepodporí to ich správanie, samozrejme, lebo to sú pre mňa dve odlišné veci, že som tu pre teba ako pre človeka, ale to správanie ako nie je OK. A že pokiaľ tam nebudú takíto ľudia, čiže už len ten úmysel, že chcem spracovať, chcem proste, hej, že som sociálna pracovnička, psychologička, pracovnička, mladá učiteľka, čokoľvek, mama, a chcem tu byť pre to dieťa, že bez tohoto prvého kroku sa proste nepohneme. A už potom tie ďalšie nadväzné veci, že ako, sú už pre mňa taký akože doplnok. Že pre mňa je tá prvotná vec, že chcem a že chcem budovať vzťah s tým dieťaťom, aby si mohol naplňať tie potreby.
Áno. Áno, ako keby, že to hovorí teda aj výskumy, že v podstate, keď ten mladý človek má vo svojom živote nejakého dôležitého dospelého, ktorý nie je rodičom, ale pritom je to dospelý človek, je bezpečný, tak to ako keby môže pôsobiť podporne v rôznych teda nejakých ťažkých situáciách života toho mladého človeka. Ale to ako keby ako my pracujeme, alebo ako rozmýšľame o tej téme tej radikalizácie a extrémizmu, je, že v podstate to, čo je ako keby prvé, je zistiť, že odkiaľ, z čoho to pramení, ako keby spraviť možno nejakú takúto prvotnú analýzu tej situácie, že keď mám nejakú skupinu, ktorá sa radikalizuje, alebo nejakého konkrétneho mladého človeka, s ktorým sa stretnem na ulici a má teda nejakým spôsobom názory, ktoré môžeme zradiť, že sú teda radikalizované, alebo sa radikalizovanie správa, alebo má nejaké možno nenávistné postoje voči nejakým skupinám, tak asi je fajn pátrať po tom, že z čoho to teda pramení. Ono, ja si myslím, že to, čo je také úplne nefunkčné, je púšťať sa možno nejakých hádok, nejakých takých argumentácií, teda, že kto má pravdu a že koho argumenty sú lepšie alebo teda priekaznejšie. Vlastne to je niečo, čo akoby vedie iba k nejakému konfliktu. To neznamená, že netreba tých mladých akože konfrontovať a netreba akoby vytvárať ten priestor pre diskusiu, ale akože takéto hádanie sa, že teraz myslieť si, že ja keď mu ponúknem týchto 20 nepriestrelných argumentov, že on zmení svoj názor, to je akože také veľmi naivné. Ale akože áno, to, čo Karim povedal, že asi nepoviem ani nič nové, proste byť tu pre ňoho, pretože to, že on teraz momentálne nenávidí, že teraz momentálne prekračuje nejaké normy spoločenské, vyplýva z niečoho, čo prežíva vo vnútri a keď tu pri ňom dostatočne dlho stojím, metaforicky, a som s ním, tak možno sa dozviem, že z čoho to vyplýva a môžem potom ako keby s tým pracovať. A zároveň teda môžem, hej, to závisí od toho, že akú potrebu si uspokojuje. Keď si v tej radikálnej skupine napríklad uspokojuje potrebu niekam patriť alebo mať nejakú silnú identitu za sebou, tak môžem sa uvažovať o tom, že či dokážem napríklad ako v nízkoprahovom klube alebo ako organizácia vytvoriť takúto silnú skupinovú identitu pre tých mladých ako nejakú alternatívu, ktorá je bezpečnejšia ako tá radikálna skupina. Keď napríklad si tam uspokojuje potrebu, že hľada nejaký zmysel života, nejak sa podieľať na tom spoločenskom dianí a vlastne nevie ako, tak opäť ho môžem nejak nasmerovať, môžem mu ponúknuť nejakú možnosť dobrovoľníctva, môžem sa s ním o tom baviť, že ako inak možno prispieť k spoločenskej zmene ako tak, že budem súčasťou radikálnej skupiny, ktorá, dajme tomu, je násilná. Že máme tu aj alternatívy napríklad nenasilného vyjadrenia nejakého nesúhlasu. Hej, že...
Toto, myslím, súvisí aj s tým systémom, hej, že aj keď sa robia analýzy v zahraničí, aj my sme obidve alebo obitri členkami Radicalization Awareness Network, a tam sa veľa rozpráva o tom, že sú nejaké stupne radikalizácie. Väčšinou to vyzerá, že sú 3 alebo 3 až 5. A vlastne odporúčanie, že v každom tom stupni robiť niečo iné. Vy sa stretávate, myslím, so všetkými troma stupňami a okrem prevencie robíte aj exit program. A viete možno vysvetliť, že aký v tom je rozdiel, aby to možno poslucháči vnímali, že teda aké sú tie 3 stupne a čo teda v ktorom tom stupni sa dá robiť a kedy už to prichádza teda do toho exitu?
No, v zásade prevenciu tak tradične teda tiež delíme na nejaké stupne a v tej, ako keby v tej prvej primárnej ide o to možno zachytávať mladých ľudí v takom tom širšom poňatí, čiže decka, ktoré s nejakou tou konkrétnou témou, v tomto prípade radikalizáciou, vlastne ešte možno neprišli do kontaktu, možno o nej ani netušia. A je to skôr proces takého akože posilňovania osobnosti, integrity a také reziliencie, nejakej odolnosti voči nejakému javu negatívnemu, ktorý môže do ktorého môže to dieťa spadnúť. Čiže to bývajú väčšinou také akože také podporné aktivity, aj individuálne, aj skupinové, s ktorými sme sa možno už aj stretli. Otázkou je teda, že v akej forme sú a ako sú efektívne, či sú dostatočne zaujímavé pre tých mladých, či sa robia ako systematicky a na čo sa zameriavajú. No a potom vlastne tie druhé dva sú už skôr zamerané na ľudí, mladých ľudí v tomto prípade, ktorí už nejakým spôsobom sa dotkli vlastne toho radikálneho sveta. My sa najmä zameriavame na takých mladých ľudí, ktorých nazývame, že sú teda ohrození tou radikalizáciou, čiže mladí ľudia, ktorí majú nejaký kontakt s tým svetom radikálnym v rôznej forme, môžu sa zúčastňovať nejakých demonstrácií, môžu chodiť na futbal, kde proste sa napríklad organizujú nejaké akože bitky medzi tými futbalovými klubmi vzájomnými, kde sa môže prejavovať aj nejaký antisystémový názor alebo nejaké rasistické prejavy a rôzne akože takáto scéna, môže chodiť na nejaké koncerty a tak. Ale je tam toho súčasťou, ale naplňa si tam vlastne nejaké akože presne, že potreby, že bytia, nejakej možno moci, chce prejaviť nejaký názor, ako, že nesúhlasí napríklad s tým systémom a podobne. Alebo proste tam chodí, lebo ho baví futbal a zrovna sa proste dostal ako keby cez ten futbal k tejto skupine. A tam je tiež veľmi dôležité, ako keby presne ako Ester hovorila aj v tej predošlej odpovedi, že možno hľadať nejaké alternatívne spôsoby, ako si tie potreby môže naplňať nejakým proste iným spôsobom. Čo napríklad môžu presne organizácie ako my alebo škola vytvoriť tak, aby to bolo dostatočne zaujímavé a príťažlivé pre toho mladého človeka. No a potom ten tretí stupeň, alebo v tomto prípade aj exit program je už pre ľudí, ktorí boli aktívne alebo sú aktívne zapojení v radikálnej skupine v rôznej forme, že môžu to byť ľudia, ktorí sa správali násilne, môžu to byť aj ľudia kľudne, ktorí boli nejakí lídri v tých skupinách a v nejakom bode, a čo je veľmi teda dôležité povedať, je, že musí to byť ich rozhodnutie, že z tej skupiny chcú odísť a potrebujú vlastne v tom exite, teda v tom odchode podporu, pretože to pre nich môže byť proste náročné, lebo nevedia, ako to majú urobiť, môže to byť pre nich aj nebezpečné, lebo tá skupina napríklad nechce, aby odišli. Majú rôznorodé problémy s tým začlenením, teda s tým už teraz po novom európskym konceptom, alebo takým norským, že enter, akože zapojiť sa znova do spoločnosti, teda miesto toho exit. Potrebujú sociálne poradenstvo napríklad, alebo si potrebujú nájsť prácu, potrebujú napríklad terapeutickú podporu, psychologické poradenstvo, potrebujú možno nadviazať kontakt s rodinou znova, budovať si nové vzťahy s ľuďmi, potrebujú napríklad odstrániť tetovanie nejaké, ktoré je problematické a rôzne akože takéto podporné služby, ktoré tie exit programy pre nich môžu im ich ponúknuť. Pre nás ako konkrétne to u nás zatiaľ bola taká skôr, že distance work, čiže neviem úplne, ako to preložiť do slovenčiny, ale to je tiež vlastne
na
koncept.
Na diaľku?
Ani nie na diaľku, ale že vzdialovania sa. Čiže to je pre ľudí, ktorí nejakým spôsobom teda boli v tej radikálnej scéne, odišli z nej, ale stále ešte nejakým spôsobom sa potýkajú s dôsledkami toho možno, čo aj spravili, že sa správali napríklad násilne, alebo majú ešte stále nejaké ako problémy s tým fungovaním v spoločnosti. Čiže my sme zatiaľ nemali úplne taký akože exit, ale skôr teda túto distance work. Čiže mali sme a máme klientov, ktorí proste majú s tým skúsenosť a potrebujú podporiť s tým, ako fungovať vo vzťahoch, ako zvládať hnev, agresivitu, ako byť proste taký akože plnohodnotný človek.
Viem si predstaviť, že to je brutálne náročná práca. Akože pomáhať ľuďom sa vzdialiť teda od takejto ideológie.
No, áno, je, ale ja to mám tak, že akákoľvek akože takáto poradenská práca je náročná, táto má možno nejaké špecifika. Má nejaké špecifika, to určite, ale ako keby podporovať človeka v tom, aby si nejakým spôsobom skvalitnil život, aby dokázal proste fungovať, aby dokázal vôbec nahliadnúť na to, že čo sa mi to vlastne deje. Že ak ja rozumiem tomu, čo sa mi deje, ako sa cítim a čo vlastne potrebujem, to je vlastne ako keby to najťažšie, že musíš akože kopať v tých temnotách a už keď to vyťahneš na to svetlo, tak potom už vieme hľadať nejaké možnosti, že čo s tým, ale zreflektovať si akože tú emóciu, zreflektovať si vlastne, že čo je tá problematická zaťažová vec, tak to je vlastne tá najťažšia vec.
Môžu sa vám ozvať, ak by niekto teda sa dostal k tomuto podcastu a cítil potrebu?
Určite.
Môžu sa vám ozvať?
Mládež ulica.
Reklamná súka.
Áno.
Dobre. Ja by som sa teraz ešte chcela spýtať možno, že čo by mohla spraviť samospráva? Keď som robila teraz posledne analýzy ostatných európskych štátov, že ako funguje u nich nejaká tá systémová prevencia, ako majú nastavené politiky a tak ďalej, tak väčšinou sa tam stal taký teda ten aktualizačný moment, kedy to štát začal brať naozaj seriózne a vážne a začali sa zaoberať témou extrémizmu a radikalizácie tak, ako by sa malo, a bolo to vždycky v nadväznosti teda na nejaký teroristický akt. Doteraz sme to na Slovensku nemali, tentokrát od októbra teda sme už aj my prekročili tento Rubikon a asi vieme, čo by sa malo diať na úrovni štátu, asi vieme, čo by sa malo diať na teda v školstve, v sociálnej práci, ale taká otázka, ktorú sa málo kto pýta, je, že čo môžu samosprávy urobiť preto, aby sa tá prevencia zlepšila a aby tie preventívne programy, ktoré možno tu už sú, fungovali lepšie.
No, Ester.
A teda samosprávy, či kraje, alebo mesta, hej, môžeme to brať aj teda na komunálnu aj regionálnu úroveň, keďže nás čakajú o chvíľu voľby.
Áno, tak ako keby to, čo ja vnímam, že keď počúvam nejaké teda akože dobré praxe alebo dobré príklady zo zahraničia, že ako teda sa vyspredali s touto témou, tak také, čo ma ako keby napadá, samozrejme, že najľahšie je to vlastne celé robiť na takej tej lokálnej úrovni. Čiže proste v rámci teda tých obcí alebo proste miest, pretože tam ako keby viacej poznám to prostredie, viem, čo sa tam deje. A teda to sa treba aj nám ukazuje pri našej práci, je, že veľakrát sa niečo dosiahne práve vtedy, keď spolupracujeme. A teda pri tých dobrých praxiach sa častokrát hovorí o takej tej spolupráci teda polície, potom ako keby samosprávy a prípadne teda možno nejakého tretieho sektora.
A škôl možno?
Možno škôl, ešte to by sme mohli tiež akoby zahrnúť. Samozrejme, že ono sa to nedá teraz povedať tak všeobecne, že pre každé mesto toto, hej, že to asi každý by si mal o tom porozmýšľať, každá tá obec, v ktorej sa takéto, dajme tomu, činy vyskytujú, alebo sa tam niečo proste v tomto smere deje, by si proste mal sadnúť za nejaký okrúhly stôl s všetkými tými odborníkmi a proste baviť sa o tom, že teda ako s tým ideme naložiť. To, čo ešte ma tak zaujalo pri týchto dobrých praxách, je napríklad takéto aktivizovanie tých ostatných občanov, hej, lebo proste to je podľa mňa dôležité, že proste vyjadriť, alebo aj to takéto obsedenie toho verejného priestoru tým, že teda, že proste mám nulovú toleranciu voči proste takýmto prejavom, alebo teda, že nie, ako keby teda dať akoby jasne najavo, že to není OK, proste sa takto správať. To je akoby taká tá možno viacej taká tá línia do tej represie, ktorá ide. Ale akože tiež si myslím, že je dôležité proste povedať, že nie proste, že nechceme akože takéto veci v našom meste. A potom samozrejme, že je to ako keby tá druhá línia, ktorú takže zastávame v podstate my pri tej práci s mládežou, je samozrejme vytvárať ten priestor na tú prácu s mládežou, hej, čiže je to na školách, alebo je to, hej, samozprávy sú častokrát zriadovateľmi škôl, čiže ako keby nejakým spôsobom asi do tej školskej politiky môžu zasahovať, taktiež ako keby vytvárať priestor pre tú prácu s mládežou, čiže podporovať organizácie, ktoré pracujú s tou mládežou. Neviem, čo ma ešte napadá.
No mňa ešte napadá ako keby, že všetky opatrenia alebo všetky služby by vždy mali byť evidence-based. Hej. To znamená, že tiež súhlasím, že teraz ja rozumiem, že sme všetci zasiahnutí tým, čo sa stalo a vystrašení a všetci sa teraz tak akože rýchlo snažia niečo robiť. Občas sa zamýšľam nad tým, že či je to naozaj preto, že chcú alebo iba majú pocit, že by to teraz akože mali robiť. Ale vždy by to malo vychádzať z potreby toho mesta. To znamená, že to mesto je zodpovedné za to, aby robilo dôkladné mapovanie v témach, ktoré sa dotýkajú občanov a občianiek toho mesta alebo obce. A na základe toho vlastne robiť následne tie opatrenia. Čiže niekde v nejakom meste sa ukáže, že viacej potrebujú posilniť prácu s mládežou, pretože sa im na základe tej analýzy ukázalo, že mladí ľudia sú najviac zasiahnutí a z nejakého dôvodu sa im radikalizujú. Niekde možno zistia, že tam proste majú nejakú skupinu radikálnu, dospelú a potrebujú vlastne riešiť to. Hej, čiže si urobiť ako keby takéto prvé mapovanie, aby naozaj mali dáta a na základe tých dát potom sa rozhodli, že akým spôsobom idú pracovať. Ja som zastankyňa toho, že represia fajn, ale to, že budeme niekde inštalovať kamery, neznamená, že sa zníži kriminalita alebo že sa zníži radikalizácia. Má to asi teda nejaký istý dopad, ale vždy to musí byť kombinácia aj s prevenciou a potom s následnou intervenciou. A v tom by si tie obce kľudne mohli nechať poradiť organizáciami, inštitúciami, ktoré v tej oblasti pôsobia, ktoré vedia, ako to robiť a rozprávať sa pravidelne s nimi, vytvárať im priestor na to, aby to vôbec mohli robiť. A ešte dôležité, že si aj priznať a zreflektovať si, že áno, že v mojom meste sa to deje, lebo sa to proste deje.
Ako by ešte mohol pomôcť štát v tejto, napríklad vašej práci, alebo v práci organizáciám, ktoré sa venujú prevencii?
No, asi vieme, že existuje koncepcia boja proti radikalizácii a extrémizmu. Vždy mám trochu obavy, že či celý ten názov poviem správne. V tej koncepcii sú teda obsiahnuté nejaké body. Ja som veľmi rada, že sa do nej dostala teda aj prevencia a nie len teda tá represívna časť. Takže za mňa je, že možno ten prvý bod by bol, že aj naplňajme ten akčný plán, že tam akože sa naozaj na tej koncepcii podielali ľudia a organizácie, inštitúcie, ktoré sa rozumejú tej téme. A keď to, na čom sme sa dohodli, že sa bude robiť, tak aby sa to vlastne aj teda robilo. Že nemusíme vôbec teda ako vymýšľať koleso, lebo to koleso je. Čiže toto je jedna vec. Druhá vec je, že už by sme sa mohli prestať hanbiť, pozerať do zahraničia. Opačne, mohli by sme sa prestať hanbiť a myslieť si, že my ako prídeme s niečím úžasným, lebo v zahraničí máme krásne príklady na štátnej úrovni, ktoré si myslím, že keby implementujeme sem, tak by to mohlo byť naozaj dosť dobré. Takže že prinášať tie inšpirácie z niečoho, čo funguje, podporovať vôbec tú tému, aj legislatívne určite. Ja si pamätám, ak teda môžem ešte iba tak trošku odbočiť, že 10... 12-13 rokov dozadu o napríklad práci v nízkoprahoch sme ani nechyrovali, nebolo to podporované ani finančne, ani vlastne legislatívne. Teraz sme už niekde inde a ukazuje to výsledky, že tie nízkoprahové programy zachytávajú proste neorganizovanú mládež, ktorá by mohla, ak by neboli takéto programy, skončiť rôzne. A toto isté sa vlastne môže udiať aj v téme radikalizácie, že podporovať také programy aj na školách, aj v tom treťom sektore, ktoré vedia, čo robia, majú tú expertízu a štát ich môže podporovať a vytvárať im na to priestor aj finančné prostriedky.
Ja by som teda ešte chcela k tomu dodať aj to, že v podstate, že aj tá samospráva, aj ten štát v podstate by mohol vytvárať ako by možno väčší priestor pre tých mladých ľudí, aby participovali, že to je také akože plne tiež dôležité, lebo aj sa teda ukazuje, že častokrát teda tá ich túžba byť v tých radikálnych skupinách, alebo teda nejak sa takto organizovať, práve vyplýva z toho, že teda ten ich hlas nie je úplne počuť a preto volia túto cestu.
Ester a Karin z Mládeže ulice, ďakujem veľmi pekne dámy, že ste tu boli so mnou a že ste sa so mnou rozprávali na takúto ťažkú tému. A možno ja by som na záver poslucháčom chcela tak popriať, že aby boli tým dôležitým dospelým pre nejakého mladého človeka v tom pozitívnom slova zmysle.
Ďakujeme za pozvanie.
Ďakujeme.
Moje meno je Martina Strmeňová, počúvali ste podcast Centra komunitného organizovania. Podporiť nás môžete na našej stránke cko.sk a verím, že sa budeme počuť opäť niekedy na budúce.
Tento podcast bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, určené na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto podcastu je výlučne zodpovedné Centrum komunitného organizovania.